Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının Ufa'daki summitada Afganistan Prezidenti Ashraf Ghani ham iştirak etdi. Afganistan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'na azo emas, ama kuzatuvchi davlat maqomida. Summitda Afganistan'daki vaziyat, ekstremistik guruhlar kuchayishi mintaqa uchun tahdid tug'dirayotgani alohida ta'kidlandi. Bu haqda Vladimir Putin ham, Islom Karimov ham summitdagi chiqishlarida ta'kidlab o'tishdi. Bu summit ortidan Afg'onistonni ham Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shib olish haqidagi muhokamalar yana kuzatiladi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenko Pokiston va Hindiston ortidan Afg'oniston ham Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zosiga aylanishi mumkin deb hisoblaydi.
Сегодня обеспечить региональную безопасность стран постсоветского пространства Китая без внятной и четкой новой афганской политики и
государства. Shanghai hamkorlik tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar xavfsizligini ta'minlash. Bunga esa Afg'oniston bo'yicha aniq bir siyosatni shakllantirmasdan erishib bo'lmaydi. Afg'oniston ancha yillardan buyon mintaqaga xavf tug'dirayotgan asosiy omil bo'lib kelmoqda. Shunday ekan, Afg'onistonga nisbatan yangi bir siyosatsiz Rossiya ham, Xitoy ham, mintaqa davlatlari ham xavfsizlikka erishish qiyin. CHTni Afg'onistonga e'tibori oshayotgani shu mantiqqa asoslanadi. Afg'oniston CHTga to'liqonli a'zo sifatida qo'shilishi muqarrar. Bu Rossiyaga, Xitoyga, manfaatdor davlatlarga ham Afg'onistonda rasman bo'lish imkoniyatini yaratadi, dedi ekspert Pravda.ru nashridagi intervyusida. Markaziy Osiyoda hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tuzilgan Shanghai hamkorlik tashkilotidagi so'nggi kengashlar O'zbekistonda tashvish uyg'otayotgani kuzatiladi. Islom Karimov terrorizmga qarshi kurashda tashkilot imkoniyatidan foydalanish zarurligini ta'kidlasa-da, CHTni harbiy ittifoqqa aylanishini istamaydi. Karimov summitdagi chiqishida geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi raqobat ziddiyatlashishidan xavotir bildirdi.
Вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил. Поэтому это сама по себе позиция, оно непростое событие. И я думаю, что...
O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazriga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkilotida mintaqa xavfsizligini kafolatlash imkoniyatlari juda zaif. Tashkilotni Afg'onistondagi vaziyatga ta'sir ko'rsatish qudrati esa yanada shubhali.
Shos tashkiloti agar siz 100% Afg'oniston muammosini yechimini mas'uliyatini bo'yniga oladimi? Yo'q. Harbiy, moliyaviy va hokazo. Yo'q. Ololmaydi. Bunga bundagi imkoniyati yo'q. Bu ishni qilayotgan tashkilotlar bizga aniq va ma'lum. Bu NATO tashkiloti, avvalambor harbiy nuqtai gapirganda, bu Amerika Qo'shma Shtatlari, bu Yevropa Ittifoqi, bu Turkiya, Afg'oniston shimolini olganda, bu boy arab mamlakatlari, bu Pokiston ham Hindiston ham bor. Lekin Pokiston ham Hindiston yana bir bor tomon allaqachon tajribali aloqa, muloqot kanallarini o'rnatgan rasmiy qabul bilan ham Pokiston Taliban bilan ham bunga bir qanaqadir so'zni o'rtaga qo'shish hojati yo'q. So'z bu Afg'onistonning yechimiga yangi texnik imkoniyatlar tug'dirmayapti. Hech nima tug'dirmayapti. Aslida bu so'zga kirgan davlatlar so'zsiz ham Afg'onistonning muammosida qatnashyapti. Nekigin bular so'zga Afg'onistonning muammosini yechimini yechimini topiladi kirganida balki noto'g'ri chiqib har xil tadbirlar o'tkazish mumkin, lekin amaliyotda yordam beradigan tadbirlar bor. Masalan, yaqinda mana muzokaralar ketyapti deb eshitdik, Tolibon bilan Afg'oniston hukumati o'rtasida o'tdi, ham o'sha doya ma'lumcha qatnashyapti vositachi sifatida. Bu uchun hech qanaqa Shanghai kerak emas. Ta'sir ko'rsatadigan va amaliyotda shuni yordam beradigan mamlakat bo'lsa, tashkilot shu beraveradi. Agar so'z shunaqa bo'lsa, marhamat, lekin so'z hozir unday emas,
deydi Anvar Nazar. Afg'oniston shimolida Islomiy davlatga tegishli jangarilar paydo bo'lishi mintaqada xavotir bilan qabul qilindi. Afg'onistonni Tojikiston, Turkmaniston bilan chegarasi yaqinida kuzatilgan janglar esa bu davlatlarni jiddiy tashvishga qo'ydi. Vaziyat qaltislashgan taqdirda real yordam masalasi ochiq qolayotganligini ko'rsatdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.